ฟังนิทานไหมล่ะเล่านิทานให้ฟังฮะเดี๋ยวดูหนังก่อนดูจุมงดูทำไมจุมงฮะเรื่องจริงเรื่องเขามีในพงศาวดารของเขาจริงใช่จริงไอ้เนาะเขาไม่ได้แต่งขึ้นมาเรื่องประวัติศาสตร์ของเขาฟังนิทานแล้วกันเปลี่ยนบรรยากาศเห็นแต่แม่น้ำแม่น้ำแล้วก็ไหลลงมาจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ในขณะที่แม่น้ำไหลมาอย่างนั้นมันจะมีเด็กทารกถูกลอยแพมาวางอยู่บนไอ้ผ้าห่มที่เขามีพวกขอนไม้ซ้อนๆกันผูกไว้เป็นแพลอยลอยมาลอยกลางน้ำในเรื่องท่านว่าลอยมาแล้วไม่ต่ำกว่า7ราตรีเด็กนอนอย่างนั้นนอนลอยนะไม่มีใครพบไม่มีใครเห็นคราวนี้มันมีพอถึงปลายทางของแม่น้ำมันมีทางสองแพ่งทางแยกนะทางหนึ่งเนี่ยมันจะลงมันจะไหลลงไปสู่เหวอีกทางหนึ่งมันจะไหลส่งสู่หมู่บ้านในเวลานั้นน่ะมีนางฟ้าองค์หนึ่งที่เป็นผู้ดูแลแม่น้ำสายนี้เห็นเข้าแล้วเกิดความสงสารจึงก็เบนแพเนี่ยให้ไปสายทางแม่น้ำที่เป็นหมู่บ้านเดชบุญน่ะบุญน่ะเป็นตัวหนุนไปเห็นไหมคนเราถึงจะมีกรรมแต่ก็มีบุญยังไม่ถึงคราวตายอย่างนี้ก็ไม่ตายแต่ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เกิดมาจากไหนเกิดมากับแม่ของใครใครทำยังไงถึงลอยน้ำมาหนังไม่ได้ย้อนให้ดูดูแต่เห็นแต่ในน้ำอย่างนี้ขอนไม้นี่ก็ลอยพาเด็กนี่ลอยน้ำไปแล้วก็ไปวนอยู่บ้านมหาเศรษฐีบ้านวนอยู่อย่างนั้นนะน้ำมันไหลลงแต่แพนี่จะวนอย่างนี้วนกลมๆจนคนที่เป็นคนรับใช้ของเศรษฐีเนี่ยกำลังจะมาลงซักผ้าเห็นเข้าก็เห็นความน่าอัศจรรย์ว่าเนี่ยแพมันวนอยู่อย่างนี้ปกติเด็กลอยมาตลอดไม่เคยส่งเสียงร้องแต่ถึงตรงนั้นส่งเสียงร้องเขาก็พาพวกคนที่เป็นคนรับใช้ด้วยกันมาช่วยกันดูมาดูมาดูดูมาดูสินั่นคืออะไรนั่นคืออะไรกันเสียงก็ดังโวกเวกไปถึงคนที่เป็นมหาเศรษฐีเขาอ่ะเขาก็เลยลงมาดูว่าเธอช่วยกันลงไปเอาเด็กนั้นขึ้นมาพอเขาบอกให้ช่วยปุ๊บแพนั้นหยุดนิ่งไม่หมุนต่อแล้วเขาเอาเด็กขึ้นมาพอมหาเศรษฐีเห็นเด็กคนนี้ปุ๊บเป็นเด็กผู้ชายก็เกิดความเอ็นดูประจวบเพราะว่าเขาไม่มีลูกเขาก็เลยรับมาเป็นลูกบุญธรรมเลี้ยงเด็กคนนั้นจนเติบใหญ่ศึกษาวิชาความรู้มากมายในแขนงของวิชาของพราหมณ์เขานะไม่ว่าความรู้ด้านพราหมณ์ตรงไหนมหาเศรษฐีก็จะส่งไปเรียนที่เมืองตักศิลาก็ส่งไปศึกษาได้ความรู้เด็กหนุ่มคนนั้นได้กลับมาก็กลายเป็นครูสอนศาสตราวุธบ้างสอนวิชาการแพทย์บ้างสอนวิชาทุกอย่างที่ได้ศึกษามาจากเมืองศักดิ์ศิลาจนเป็นที่เชิดหน้าชูตาของมหาเศรษฐีเขาอยู่มาวันหนึ่งมหาเศรษฐีล้มป่วยเป็นโรคกระทันหันแล้วก็ตายเขาก็เลยยก มบัติทั้งหลายให้กับลูกชายคนนี้ไว้เป็นผู้ครอบครองมหาเศรษฐีหนุ่มก็ได้อาศัยความรู้หรือความสามารถที่เป็นครูสั่งสอนคนเหล่านั้นไปชั่วระยะเวลาหนึ่งไม่นานหรอกไม่ถึง10ปีระหว่างนั้นไม่ถึง10ปีแล้วเกิดความเบื่อหน่ายว่าความรู้เหล่านี้ไม่สามารถทำให้คนที่เราได้สั่งสอนเข้าไปช่วยเหลือตัวเองได้จริงถ้าคิดอย่างนั้นนะไม่ใช่ความรู้ที่ควรจะเอามาสั่งสอนเขาจริงมันน่าจะมีความรู้ที่ดีกว่านี้มีอยู่คืนนั้นเขาลำพึงลำพันอยู่ก็เลยหลับฝันฝันแล้วก็เห็นลูกเทวดาองค์หนึ่งมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าท่านผู้เจริญหนทางในเบื้องหน้ายังมีอีกไกลท่านจะนิ่งดูได้อยู่กับที่นี่หรือความรู้ในเบื้องหน้ายังมีอีกมากท่านจงขนฝายไปหาความรู้เถอะเขาพูดอย่างนี้เช้ามืดเขาก็มาตื่นมาแล้วก็นั่งใคร่ครวญในสิ่งที่เขาฝันไปแล้วก็ตึกไต่ตรองในความรู้ทั้งหลายคิดว่าสิ่งที่เขาสอนไปเนี่ยมันเพียงพอที่คนอื่นเนี่ยสามารถจะถ่ายทอดให้กับคนต่อๆมาได้แล้ววางมือว่างั้นเถอะนะก็ตัดสินใจแบ่งสมบัติทั้งหมดที่มีในบ้านให้กับผู้ที่เป็นหัวหน้าผู้ที่เป็นบริวารผู้ที่เป็นคณาจารย์สอนวิชาทั้งหลายให้กันอย่างเพียงพอส่วนตัวเขาไม่เอาอะไรไปเลยนอกจากเสื้อผ้าชุดเดียวที่ติดตัวเขาไปเขาพูดในใจเขาว่าเขาไปเอาความรู้เขาไม่ได้เอาความสบายต้องการไปเอาความรู้งั้นไม่เราไม่จำเป็นต้องอาศัยความสะดวกสบายอะไรคนทุกคนที่เขาดูแลให้เอาใจใส่ต่างคนก็ต่างร้องไห้บอกว่าให้ผมไปด้วยให้ผมได้มีโอกาสไปปฏิบัติท่านต่อเถิดพระเศรษฐีหนุ่มก็บอกว่าพวกเธออยู่กันที่นี่เถิดเธอไม่ได้มีจุดหมายเช่นเดียวกับเราไปกับเราเดี๋ยวเธอก็ต้องเสียเธอก็ต้องกลับเธอไม่สามารถทนต่ออุปสรรคได้อย่างเราหรอกมหาเศรษฐีหนุ่มเมื่อกล่าววาจานั้นจบเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่มีจุดหมายปลายทางเมื่ออย่างที่มหาเศรษฐีกำลังตั้งใจเขาเพียงแค่ว่าอยากจะไปขอดูแลเฉยๆงั้นถ้าการดูแลของเขามันลำบากจนเขาทนไม่ได้เขาก็ต้องหนีกลับมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาเขาคิดแล้วนะเขาก็เลยเข้าใจว่าเขาไม่ตามดีกว่าเขาก็รับปากว่าจะดูแลที่นี่แทนเป็นตัวแทนของท่านให้ดีท่านไม่จำเป็นห่วงมหาเศรษฐีหนุ่มก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกคิดว่าทิศนี้น่าจะมีสิ่งที่เราได้พบอะไรที่เป็นประโยชน์กับความรู้ของเราบ้างเดินไปยังท่ามกลางในป่าเนี่ยสิ่งที่คนเรากลัวก็คือความมืดสัตว์ร้ายพวกพูดผีปีศาจมีอยู่แต่มหาเศรษฐีหนุ่มพวกนี้ถามว่าสะดุ้งหวาดกลัวสิ่งนั้นนี่ไหมมีเพราะหนึ่งไม่คุ้นเคยกับความวิเวกแบบนี้ก็มีความกลัวพอตกเวลากลางคืนเธอก็กลัวไม่กล้าหลับเวลานอนก็ต้องขึ้นไปนอนบนต้นไม้ที่มันทอดกิ่งลงไปแล้วนอนที่สูงเพราะจะนอนข้างล่างไม่แน่ใจว่าจะเจออะไรหลับก็หลับไม่ลงอย่างนี้ตื่นเช้ามาเขาก็ลงมาเดินต่อไปเขาเดินต่อไปเป็นอยู่อย่างนี้ถึงเวลาค่ำก็นอนบนกิ่งไม้แล้วก็เดินต่อไปค่ำก็นอนบนกิ่งไม้เขาก็มาคิดว่าเอ๊ะนี่เราเดินมาหาความรู้ที่มากกว่าที่เราควรรู้แต่ทำไมเรามากลัวเรามากลัวอันตรายกับความตายเพื่ออะไรไม่มีความสุขเลยสำหรับเราคิดคุ้นคิดนะมันไม่ใช่ความสุขแล้วเนี่ยมันเป็นความทรมานจิตใจของเราที่เราเกิดความกลัวพอเขาคิดอย่างนี้วันต่อไปเขาบอกนั้นเรานอนข้างล่างถ้าชีวิตเรามีบุญ ที่จะได้ศึกษาความรู้เราก็จะไม่ตายแล้วก็นอนข้างล่างปรากฏว่าเมื่อนอนข้างล่างมันมีฝูงช้างไหลโขงมันมาห้อมล้อมเป็นวงเข้ามาห้อมล้อมเป็นวงสัตว์อื่นเข้าไม่ได้พอรุ่งสางพอเขาใกล้จะตื่นช้างก็ไปพอเขามานอนที่ไหนช้างก็จะห้อมล้อมไปพวกเสือพวกอะไรก็เข้าไม่ได้เข้าไปคืนวันที่3นะเขาเฝ้าสังเกตว่าทำไมหลังจากเราตื่นไปแล้วรอยเท้าช้างสัตว์ทำไมเยอะแยะมากมายเราจึงไม่มีอันตรายคืนที่3เขาก็เลยนอนแบบไม่หลับอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็พบฝูงช้างเยอะแยะเต็มไปหมดเขาก็รู้ว่าอ๋อนี่ถ้าเราตั้งใจดีก็จะมีผู้ที่รักษาเราแม้เขาเหล่านั้นจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเขายังรู้ความตั้งใจดีของเราเลยหากตัวเราไม่รู้ความตั้งใจของเราเสียแล้วเราคงเป็นผู้ที่อับอายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเขาหันไปกราบขอบคุณหมู่ช้างเหล่านั้นขอบคุณพ่อปู่ทั้งหลายที่ให้ความปกป้องคุ้มครองนับแต่นี้ไปท่านไม่ต้องตามไปนะเขาก็เดินลัดเลาะเข้าไปในป่าลึกเข้าไปเลยคราวนี้ลึกมากลึกเนี่ยมันจะมีพวกไอ้พวกผีผีที่ตายจากสัตว์บ้างผีที่ตายจากพวกผ่านพวกป่าเลยที่เข้ามาล่าสัตว์แล้วก็ถูกสัตว์ฆ่าตายบ้างมันมีไม่ไปไหนก็มีเยอะแยะพอตกเวลากลางคืนพวกนี้มันก็จะมารังควานเห็นตัวจัดจับเขาก็ระลึกถึงความตั้งใจของเขาว่าหากเราไม่หวั่นไหวกับความตั้งใจของเราแล้วขอให้สิ่งที่ปรากฏเป็นโทษต่อเราเนี่ยจงอย่าได้ประทุษร้ายเราเลยแต่ถ้าหากใจแล้วแม้แต่นิดเดียวเป็นผู้หวั่นไหวต่อความตั้งใจของตัวเองจงประทุษร้ายเราเถิดเสียชาติที่เกิดมาอับอายแม้สัตว์เดรัจฉานยังรู้จิตใจของเราว่าเราตั้งใจทำอะไรเขาพูดอย่างนี้พอก็ตั้งสัจจะแล้วก็นอนต่อปรากฏว่าพวกผีพวกนั้นก็เข้ามาแล้วไม่ได้เหมือนรอบตัวเขามีแสงสว่างเป็นวงเหมือนจักรอย่างนี้วนล้อมอยู่พวกนี้ก็เข้าไม่ได้งั้นตลอดทุกครั้งที่เขาต้องล้มตัวนอนก็จะมีสิ่งนี้ปรากฏจนพ้นเขตป่าอันตรายนี้ไปสู่ป่าโปร่งป่าโปร่งเนี่ยมันจะเป็นป่าที่มีต้นหญ้าเรียบๆมีต้นไม้ใหญ่ๆห่างๆมันไม่หนาทึบไม่ได้ป่าโปร่งใช่ไหมจะมีพวกลำห้วยลำน้ำทอดมายาวๆสายเส้นไม่กว้างนักเขาก็คิดว่าที่นี่เป็นที่ที่ลื่นรมเราจะอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งเพื่อเป็นการพักผ่อนจิตใจของเราถือโอกาสทบทวนความรู้ทั้งหมดที่เราได้ศึกษามาเขาก็อาศัยคนต้นไม้ต้นใหญ่ที่มีใบหนาใบเพิ่มกว้างๆนั้นหนาเป็นที่อยู่เป็นร่มเป็นเงาของเขาที่นี่ไม่มีสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายเข้ามาในเขตนี้ไม่ได้ไม่มีสัตว์ร้ายกลางคืนจะเงียบสงบจะมีกลิ่นหอมๆโชยมาแต่ในตามลมอ่อนๆเขาก็นั่งจิตนั่งพิจารณาความคุ้นคิดของเขาที่เขาคิดมาทุกเรื่องย้อนถอยหลังไปคุ้นคิดในความตั้งใจของเขาที่เขาเรียนรู้ศึกษาวิชานั้นศึกษาวิชาเราเขาถามตัวเขาว่าที่เขาศึกษาวิชาแต่ละวิชาไปเพื่ออะไรวันแรกเขาหาคำตอบไม่ได้ว่าเขาศึกษาไปทำไมรู้แต่ว่าผู้ที่เป็นบิดาต้องการให้เขาศึกษาพอคืนที่สองเขานั่งคุ้นคิดใหม่ว่าจริงๆเนี่ยเราศึกษาวิชาเหล่านี้ไปเพื่ออะไรเขาก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ที่ได้ถ่ายทอดวิชาเหล่านี้กับผู้ที่ไม่ได้ไปศึกษาอย่างเรา ให้เขาได้มีความรู้พอคืนที่สามเขาก็นั่งพิจารณาต่อไปว่ามันมีประโยชน์เพียงเท่านี้หรือสำหรับใครสำหรับตัวเขาเองหรือสำหรับผู้อื่นเขาก็นั่งพิจารณาตัวเขาว่ามันเป็นไปเพื่อตัวของเขาเองไม่จะเป็นไปเพราะผู้อื่นคิดอย่างนั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าต้นไม้ต้นใหญ่นี่แหละหากเรามีบุญวาสนาจะพบผู้รู้แจ้งที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เราสามารถหลุดพ้นเครื่องพันธนาการในใจของเราในเวลานี้ออกไปได้หากเราเป็นผู้มีบุญวันพรุ่งนี้ขอให้เราจงได้พบเถิดเราตั้งใจพอรุ่งเช้าตะวันต้องแสงอรุณเช้าๆนะแสงอรุณเสียงเหลืองๆใช่ไหมเหลืองๆก็จะเห็นผู้ที่นั่งอยู่เบื้องหน้าเหมือนท่ามกลางพระอาทิตย์เนี้ยกำลังขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนนั่งเนี้ยเป็นเงานะแล้วแสงมันสาดขึ้นมาเป็นเงาเป็นเงาสว่างยิ่งพระอาทิตย์เริ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งสว่างขึ้นสว่างขึ้นจ้าขึ้นจ้ากายของผู้นั้นที่กำลังนั่งสงบอยู่ก็ปรากฏเห็นชัดเจนเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาตั้งจิตปรารถนาเป็นผลค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็ไปกราบแล้วก็ถามท่านผู้รู้ว่าท่านผู้รู้ผู้นี้ท่านเป็นใครขอความเมตตาท่านเถิดโปรดช่วยชี้แนะสั่งสอนข้าพเจ้าผู้ยังมีความรู้น้อยยังไม่สามารถทำจิตของตนให้พ้นจากความวุ่นวายในใจได้เลยเขาไม่ได้พูดว่าเขาทุกข์นะเขาพูดว่าจิตของเขามีความวุ่นวายท่านผู้รู้ผู้นั้นน่ะก็ลืมตามามองดูแล้วก็พูดว่าพูดอยู่แค่คำเดียวว่าหยุดเถิดแล้วก็นั่งหลับตาต่อไปไม่ได้พูดคำต่อไปคือเข้าใจว่าถ้าพูดมากกว่านี้คงไม่ฟังแล้วพูดสั้นๆว่าหยุดเถิดเราหยุดเถิดท่านก็ลากลับแล้วก็ไปนั่งที่โคนต้นไม้ที่เดิมทบทวนคำพูดของท่านว่าท่านต้องมีความหมายอะไรทำไมท่านจึงพูดคำนี้กับเราเรากำลังเดินหาอะไรท่านจึงให้เราหยุดเถิดหรือเรากำลังคุ้นคิดหาอะไรท่านจึงให้เราหยุดเถิดว่าอย่างนี้ท่านก็เลยนั่งลงไปแล้วก็หลับตาเหมือนอย่างที่ท่านองค์ข้างหน้านั่งหลับตาแล้วก็ท่องภายในใจว่าหยุดเถิดหยุดเถิดเราจงหยุดเถิดเราจงหยุดเถิดท่องอย่างนี้ท่องจนกลายเป็นสมาธินิ่งพอมันสงบนิ่งขึ้นมาปั๊บมันก็อ๋อความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นน่ะมันกวนใจเราให้เราคิดวุ่นวายมันไม่ใช่ความรู้ที่เป็นที่พึ่งแห่งเราเลยหยุดคิดถึงมันเถิดหยุดกระสันการกระสับกระส่ายเถิดเขาก็เลยเหมือนว่าทำมาก็เหมือนไม่ได้ทำมาล้างสัญญาความรู้เหล่านั้นออกไปซะสิ้นถ้าเขินมีความรู้เหล่านั้นอยู่ก็เหมือนมีทิฏฐิมีมานะการที่จะฟังในคำสอนของผู้อื่นมันก็จะเอาความรู้ของตัวเองที่มีอยู่เอามาร่วมคิดร่วมพิจารณาไปด้วยถ้าอุปมาเหมือนกับว่าพวกเรียนนักธรรมพอมาปฏิบัติเข้าก็จะเอาสิ่งที่เป็นความรู้ของนักธรรมเอามาคุ้นคิดร่วมกับการปฏิบัติไปด้วยมันทำให้ไม่เกิดความเข้าใจจริงๆอย่างนี้พอท่านตัดสินใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้มาทั้งหมดเราคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องไปนึกถึงมันแล้วล้างมันหมด ไม่เอามาใช้อะไรทําใจให้เหลืออย่างคนไม่มีอะไรเหลือเลยในสมองตัวเองนะเมื่อเราเริ่มต้นใหม่มีชีวิตเกิดมาใหม่แล้วเราจะพบสิ่งที่เราควรต้องรู้ใหม่ความรู้เหล่านั้นออกไปหมดสิ้นท่านก็เลยเข้าไปกราบถามท่านผู้รู้ไหมว่ากระผมเข้าใจแล้วครับที่พระคุณเจ้าบอกให้หยุดเทศกระผมอยากได้ยินถ้อยคำที่ยังประโยชน์ให้แก่ผมต่อในเบื้องหน้าท่านก็พูดขึ้นมาว่าจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งอะไรคำนะจิตเป็นหนึ่งกายเป็นรองแต่ทั้งสองต้องเกื้อกูลกันอะไรคนสมัยนั้นล่ะเขาฉลาดแต่คนสมัยนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่รู้เรื่องรู้เรื่องไหมจิตเป็นหนึ่งกายเป็นรองแต่ทั้งสองต้องเกื้อกูลกันจบเลยกลับบ้านดีกว่าอีทานไม่สนุกใช่ไหมเดี๋ยวมีสนุกอย่างนี้มันไตเติ้ลยังแต่ใจเย็นเย็นได้พัฒนาลูกสมบัติพัฒนาแล้วนะไหนใครคิดได้ลองกันดูหน่อยสิได้ไม่มีใครทำไม่ได้หรอกทำได้ถ้าเด็ดเดี่ยวแน่วแน่จริงๆก็ได้ได้ก็ได้ผลเหมือนกันจิตเป็นหนึ่งกายเป็นรองแต่ทั้งสองต้องเกื้อกูลกันยังไม่ตรงเราก็ต้องไปคิดต้องคิดเอาหลังจากนั้นที่ท่านฟังจบปุ๊บร่มก้มกราบปั๊บกายนั้นหายไปเลยหายไปเลยไม่มีคำสอนอื่นแล้วตอนนี้แค่ประโยคเดียวหายไปเลยท่านต้องใช้เวลาคุ้นคิดคำประโยคนี้นานเห็นภาพอีกทีก็แก่ง่อมแล้วอ่ะง่อมนะง่อมนะนักคิดอะคิดเยอะ คิดจนแก่ง่อมเลยยังไม่เลิกคิดนะง่อมแล้วอ่ะแน่นอนนะนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแกงมาคิดได้ตอนมันง่อมยังคิดไม่ได้ยังคิดไม่เจอว่าอะไรคือกลายเป็นรองแต่ทั้งสองต้องเกื้อกูลกันอะไรจนง่อมแล้วถึงคิดได้ว่าอ๋อตั้งแต่เราจำได้ว่าเราฟังคำนี้มาจนถึงวันที่แก่งอมจิตเราก็ยังเป็นเราอยู่อย่างนี้แต่ไอ้สังขารร่างกายมันง่อมลงมันง่อมลงมันแย่ลงไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแต่ที่จะมันต้องเกื้อกูลกันก็เพราะว่ามันยังต้องอาศัยถ้าเราไม่มีกายให้เห็นจิตเราก็ไม่รู้จักที่จะคิดในความจริงออกถ้ามีแต่จิตอย่างเดียวมันก็ไม่มีเรื่องคิดว่าอะไรคือจิตอะไรคือเราอะไรไม่ใช่ของเราไม่มีเรื่องที่จะให้เห็นอุปมาว่าถ้าไม่มีเรื่องทุกข์ถ ธอก็ไม่มีโอกาสพบความสุขถ้าเธอเกิดมาเป็นสุขซะแล้วเนี่ยเธอจะไม่รู้จักเลยว่าความสุขแท้จริงคืออะไรใครพูดว่าดีดีเธอบอกไม่ดีจะดีอะไรฉันโอ้มีความสุขสบายดีลูกฉันก็น่ารักสามีฉันก็น่ารักเงินทองก็มีพอใช้จ่ายเยอะแยะแล้วทุกตรงไหนฉันเคยได้ยินคำพูดนี้ถ้าถามว่าแล้วฉันทุกตรงไหนฉันก็บอกไม่ทุกก็ไม่ทุกไม่ยัดเยียดความทุกข์ให้หรอกไม่ทุกก็ไม่ว่าไม่ทุกก็ไม่ทุกก็บอกสามีเขาก็น่ารักลูกทุกคนก็น่ารักดีเงินเขาก็มีเป็นกอบเป็นกำเยอะแยะเป็นร้อยล้านจะไปทุกตรงไหนถ้าไม่เห็นแล้วก็ไปคุยต่อแล้วคิดได้ก็ตอนนั้นลูกตอนที่สังขารมันโล่งโรยมาจนแก่คิดจนลืมแก่คิดเลยคิดไปเลยคิดไปหาจนนั่นแหละหาเหตุหาผลหาความจริงคิดไปนั่นแหละคิดไปเลยคิดจะไม่ได้ดูว่าร่างกายเราเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปเพราะไม่ได้สนใจเพราะมันแก่งอมหนักๆเข้าถึงรู้สึกว่าร่างกายเราเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้แต่ความเป็นจิตของเรายังเป็นหนึ่งเดียวอยู่เลยยังคิดยังไงก็ยังคิดอย่างนั้นยังเป็นเรายังไงก็เลยเป็นเราอยู่อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นมันเธอกี่ภพกี่ชาติก็เป็นเธออยู่อย่างนี้แล้วจะเปลี่ยนร่างกายไปอยู่อาศัยในคนในสัตว์ในอะไรไปอยู่ในภพไหนชาติไหนที่ไหนเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรก็ตามทีเธอก็ยังเป็นเธออยู่อย่างเงี้ยทั้งโง่ก็โง่อยู่อย่างเงี้ยแต่อย่างอื่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปหมดละพอเข้าใจไหมว่าทำไมทั้งสองจังเกื้อกูลกันเพราะว่าเห็นนี่มันทำให้จิตตัวเองน่ะหลุดพ้นเพราะอาศัยกายจิตจึงหลุดพ้นจิตจึงหลุดพ้นถ้าไม่อาศัยร่างกายจิตก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากสิ่งที่ความคิดที่วุ่นวายในใจมีอยู่ได้ถ้าเป็นสมัยนี้นะเป็นอรหันต์ไงแต่สมัยนั้นท่านยังไม่ได้ปรารถนาเป็นอรหันต์แล้วก็ตายที่นั่นแหละตายที่นั่นตายปิติตายเลยปิติตายเลยถ้าปรารถนาก็เป็นได้เลยคิดขนาดนั้นยังไม่ได้ก็รู้เกินไปแล้วเหมือนพระคณาจารย์บางท่านบอกจิตเดียวกายเดียวคิดอะไรมากคนเรามีจิตเดียวมีกายเดียวก็ดูแต่ร่างกายอยู่อย่างเดียวถ้าเราหันกลับมาดูร่างกายจิตเป็นเราจิตเป็นของเรากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพ่งอยู่อย่างเนี้ยกี่ปีก็นั่งคิดอยู่เรื่องเดียวอย่างนี้ไม่จบคิดก็มันรู้ไปเสียเอาถูกไหมล่ะมันไม่มีเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องคิดอื่นไม่มีจิตเดียวจิตเดียวคิดอยู่เรื่องเดียวแต่กายเนี่ยมันเป็นรองคือมันรองจากจิตเวลาคิดก็คิดที่จิตแล้วก็มาดูที่กายมันจึงเป็นรองกันแต่ทั้งสองนะมันเนื่องกันมันก็ต้องเกื้อกูลกันมันถึงจะหลุดพ้นปรารถนาคือเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่เราของเราจริงๆมันเห็นจริงๆแล้วก็ไม่เห็นอะไรเป็นสุขจริงๆมันก็หลุดพ้นได้ไปได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าได้ไม่มีคนสอนรู้เองว่ารู้เองถูกต้องไงสนุกไหมเองเราเอาไปคิดดูนะถ้าเราคุ้นคิดอยู่แค่นี้เดี๋ยวก็จางเดี๋ยวมันก็กระจ่างจิตเดียวเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรหรอกอยู่ที่ไหนก็เป็นจิตอยู่ดวงเดียวร่างกายจะโทรมแค่ไหนเธออยู่ที่นี่ก็เป็นเธอกลับไปบ้านก็เป็นเธออยู่บนรถก็เป็นเธอ อยู่ที่ไหนก็เป็นเธอทุกที่เธอไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ทุกอย่างที่รอบตัวเธอเปลี่ยนไปสังขารเปลี่ยนไปแวดล้อมเธอเปลี่ยนไปทุกอย่างทำให้เธอเห็นความเปลี่ยนแปลงไปตลอดขึ้นรถก็ไปอีกอย่างอยู่ที่บ้านเธอก็ไปอีกอย่างอยู่ที่นี่ก็จะอีกอย่างเดี๋ยวไปห้องน้ำก็ไปอีกอย่างแต่เธอก็เป็นเธอวันยังค่ำก็ยังเป็นตัวของเธอไม่ได้เป็นอะไรจะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่จีรังยั่งยืนอะไรมันไม่ใช่ความสุขถ้าวางธุระมันไม่ได้เขาเรียกว่าสักแต่ว่าแหละสักแต่ว่ารู้อยู่ว่ามันเป็นตามกฎของมันปกติมันจะต้องแก่มันจะต้องเสื่อมโทรมมันจะต้องป่วยมันจะต้องเสียดแทงมันจะต้องเป็นที่อาศัยของกรรมจิตเราเมื่ออยู่กับร่างกายที่มีสิ่งนี้เราต้องรับรู้เราต้องรู้สึกเราต้องมีความเจ็บปวดไปกับมันทุกข์ไปกับสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเป็นกฎถูกไหมกฎของธรรมดาพอมันแยกแยะแล้วมาปุ๊บว่านั่นคือนี่คือจิตนี่คือกายสิ่งที่มันเนื่องต่อกันและกันมันทำให้เรียนรู้ความจริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าจิตเป็นผู้ทำให้สิ่งนี้เกิดแต่มันเกิดจากภายนอกจิตที่เข้าไปสู่ภายในจิตทำให้จิตนั้นวุ่นวายพอจิตวุ่นวายแล้วก็ทึกทักเอาว่านี่เป็นเรานี่เป็นเรื่องของเรานี่เป็นตัวเราเราจึงมีความไม่สบายใจเศร้าหมองกับภายในจิตของตนเองเมื่อเข้าใจจิตในจิตว่าสิ่งที่เกิดภายในจิตไม่ได้เกิดจากเราไม่ได้เป็นของเราเป็นเรื่องของมันตามกฎของธรรมดาจิตก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตเป็นวิมุตติหลุดพ้นไปจิตตั้งอยู่ในความเป็นอิสระอยู่เหนือโลกอยู่เหนือธรรมนอกเหตุเหนือผลทั้งหลายไม่เข้าไปคล้องแล้วเป็นอาวะจบกิจศาสนา